Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. ГЕРБ ще поискали политическа и правна отговорност от Продължаваме промяната за управлението. Отговаря Росица Кирова, заместник-председател на 47-то Народно събрание ГЕРБ.
Беновска пита.
И казвам добър ден на първия виртуален събеседник. Това е госпожа Росица Кирова от ГЕРБ, заместник-председател на 47-то Народно събрание. Здравейте, чуваме ли се, виждаме ли се?
Здравейте, чуваме се и се виждаме.
Къде ви намираме, госпожо Кирова? В стар обичай Бойко Борисов всяка събота и неделя да ви води из цялата страна на срещи с хората. Сега къде сте?
Сега сме в Ямбол.
Аха, каква ще бъде темата на разговора? С хората.
Темата на разговора на срещите е традиционно. Каква е политическата ситуация в страната, какво предстои, какво може да се направи, за да живеем по-добре. Разбира се, това са срещи, които са свързани с симпатизанти и предимно партийни членове, така че често имат въпроси, дават предложения и слушват лидера на партията, което е много важно. И винаги тези срещи произвеждат и по някоя новина, разбира се.
Разбрахме ви. Давайте да караме направо по темите. Знаете ли, разговаряме днес. Един ден след като президента Радев проведе повторни консултации и очакваме някой от партиите, които той ще избере, да получи трети мандат за опит за създаване на правителство. Дали ще има правителство, не е ясно, но може да има и предсрочни избори. Какви са вашите прогнози?
Много е трудно да се прогнозира в тази ситуация, но така или иначе кандидати за властта има. Не мога да кажа със сигурност дали би било по-добре, ако се състави правителство, защото наистина ситуацията в страната и в Европа е сериозна и се искат решения, иска се работа на парламент. Това обаче, което видяхме до момента в българския парламент, не се хареса на никой от българските граждани, предполагам. На мен определено не ми хареса. Начинът, по който се работише, и заявките, които бяха дадени, се разминаха коренно с всичко, което очаквахме. Така че, може би, при едни предсрочни избори българите първо ще заявят волята си и ще дадат възможност на тези, които се занимават с политика, да преосмислят поведението си. Аз се надявам, че огромна част, т.е. убедена съм, че огромна част от политиците имат нужда от преосмисляне на поведението си.
Е, щом казвате тази тема, подфащате сега, не мога да се въздържа да не ви напомня кой беше министър на финансите в служебните правителства, после стана вицепремиер и министър на финансите, това Асен Василев. Вижте, нашия много кратък поглед към него.
Делян Добрев, засичал ли сте го в Хасково?
Да, той беше една година по-малък от мен. Пак в английска паралелка.
Но нямате създадени предварителни някакви отношения, приятелски ли, защото сега...
Не, познаваме се, бяхме в училищния хор заедно и така нататък, нали? Той беше много голям, 60 човека. В общи линии всеки десети ученик беше в училищни хор.
Между другото, ще позволите. Да. Виждам, че имате поставен глас, винаги съм мислил, че пеете, след споменахте за хора.
Да.
Можете ли нещо за пеете?
В момента?
Да, нещо простичко.
Хубава си моя горо.
Поздравления.
Между другото, по този повод, знам, че няма да се излъчи днес, но днес е 2 юли, майка ми има рожден ден. Искам да я поздравя от вашето предаване, ако
може. Махнете и тя утре, протете и сърчица, целувка.
Абсолютно.
Да, върнете се. Да. Кажете и 2-3 думи, мамо.
Честит рожден ден и много благодаря за моралните устои, които са заложени от майка ми.
Майка ми явно е изиграла голяма роля в живота ви.
Да.
Имате ли жена до себе си?
Не.
Защото?
Защото ако имах жена, нямаше примерно да вляза сега в Министерство на финансите по този начин, по който влизам. Но по-далечната и по-дългата история е, че съм имал няколко жени до себе си, в момента няма.
Какво е любовта за вас? Тя не, нека да не я разбираме непременно между мъж и жена.
Не, за мен е между мъж и жена, но...
Защото човек може да обича и детето си,
може, и градината си. Нямам деца, за съжаление, така че за това не мога да говоря. Любовта е момента, в който сваляш всички маски и се доверяваш напълно на човека.
Госпожо Кирова, видяхте се Василев през нашия поглед. Това бяха няколко откровения.
Такива... Аз се надявам, че няма да се наложи да пея. Не мога.
Не. Що? Може да запеем. И за мириса на море.
На море.
Да. Хората искат да ходят на море, а ние се занимаваме с политика с вас и вие в Народното събрание. Опитайте да запеете победната песен, ГЕРБ. И въпросът ми е, свалиха ли се всички маски най-накрая?
Ами, маски още има.
Кои
маски
са?
Още има. Кои има още маски да се свалят.
Кои са масконосителите? Вчера председателя на вашата парламентарна група Десислава Атанасова каза, че няколко фамилии управляват.
Ами, аз мисля, че това е очевидно. Не е нужно да се преразказва непрестанно. Жалко е, ако не се вижда. Факт е, новият морал явно повелява на хората да не се крият.
Добре, но извинявайте много за въпроса, но след скандала с меморандума за 1 милиард долара, който подписаха абсолютно по, как да кажа, ние се изразяваме тук в нашата програма Весели чорапи и скришум, Асен Василев и Кирил Петков, който май много не знаеше за какво става дума, но Асен Василев беше най-ясно. Не е ли спирачка най-малко едно, мога да изреда много неща, президента Радев да дава трети мандат на промяната или въобще те да участват в властта, докато не се разбере каква е историята. Имаше комисия тази седмица, вие не сте в нея, но знаете, стана голям скандал и другата седмица ще си слуша шефа на ДАНС в този въпрос.
Тъжно е, че чак сега се даде достъп и изобщо ход на тази комисия, защото ние искаме да бъде разкрит този меморандум от няколко месеца. Мисля, че от март. И не получаваме отговор на въпросите си и по никакъв начин не можахме да разберем това, което смятам, че беше нужно да разбере и българското общество по случая с Gemcorp. В случая, надявам се, комисията да стигне до момента, в който да има какво да каже на гражданите, да не е всичко секретно и класифицирано, защото по този начин много често спестяваме онова, което управляващите не искат да кажат, т.е. спестяват го на хората. Но така или иначе, много са маските, които още те първа има да падат. Аз съм убедена, че до истинска любов не сме стигнали с това правителство и с хората, които предлагат промяна.
И никак не сте стигнали до никаква любов, защото не само ПП, но и ИТАНА, и ДБГ, и БСП не ви искат вас. И главно не искат и лидера ви Бойко Борисов.
Ами това е тяхно лично отношение, бих казала. Никой от политическа партия ГЕРБ не определя кой да ръководи БСП. Никога не са се намесили, доколкото знае колегите от ГЕРБ, в вътрешнопартийните дела на Българската социалистическа партия и не са казали, че харесват, да речем, повече някой младеж, отколкото госпожа Корнелия Нинова. Те не се намесват и не дават съвети какво да правят лидерите на съответните партии. И смятам, че така е редно да правят и останалите политически лидери. ГЕРБ са си избрали лидер, знае се и ясно кой е лидерът на партията. От тук нататък отношението към ГЕРБ обаче трябва да е отношение, което е и към всички избиратели на съответната политическа партия. Изключвайки каквито и да е разговори с ГЕРБ, другите партии изключват разговори с една огромна част от българското общество. Активна част.
Можете ли да се върнете
на хората, които са гласували?
Можете ли да се върнете, образно казано, на бял ком във властта? Може ли Бойко Борисов отново да се бъде министър-председател? Възможни ли са тези хипотези?
Всички хипотези са възможни. Бойко Борисов за момента не е заявявал такива желания. Неговата отговорност за това как да се ръководи държавата и какво да се прави може да бъде видяна и чрез поведението на хората, на чиято експертиза той разчита. Така че ГЕРБ има много повече какво да покаже от един проект, който продължава на промяната, в който ако изключиш партийните лидери, и приближените семейни кръгове, не остава никой.
Добре, но
никой, когато да предложат за управление.
Най-важните са хората, както и вие подчертавате. Най-важни са избирателите. Най-важни сме ние. Вие трябва да се грижите за нас. Ние затова сме ви избрали. Кой е най... Моля ви, не лицемерно, много искрено, вие сте искрен човек. Кой е най-важният приоритет в момента? Ясно, че ще кажете газ, ток, инфлация 17%, но дайте го по-човешки. Не са ли загубили хората увереност в политиците? Не сме ли обхванати от някакъв нихилизъм, от рушителност?
Най-важният приоритет в момента, той не е само в момента, е да започнем да разговаряме един с друг. Да си дадем сметка колко много си приличаме всички ние, като хора. Да задраскаме тези дълбоки разделителни линии, дали са червени, сини или зелени, няма никакво значение. Тези страшни линии, отвъд които някой казва, че не трябва да разговаряме и да има контакти. Защото в края на краищата това е основата на политическата криза в България. Някой много умело създаде в българското общество основания за дълбоко противопоставяне. Всъщност ние сме и сме част от...
От нас.
Част от нас самите, от този народ. Ние сме хората, които могат да направят стъпката напред. В противен случай и цените на газа, и цените на електроенергията, и цените на горивата, и цените на хранителните продукти в магазина ще продължават да бъдат високи и дори и да има намаление на цените, тези разделения в българското общество няма да доведат до нищо добро. Напротив.
Един съкровен въпрос, какво
позволите. Какво се случва?
Тук в момента в парадната е вашата колежка Ива Митева, другия заместник председател на Народното събрание от ИТН.
Привет!
Да, привет, тя ще ви каже след малко в ефир. Но въпросът е следния. Вие напуснахте Слави Трифонов и отидохте при Бойко Борисов. Ива остана при Слави Трифонов. Чувствате ли се, че правилно сте постъпила?
Ами, като начало всичко е въпрос на избор. И е въпрос на възможността да видиш малко по-далече от носа си. Аз по никакъв начин не искам да обидя хората, които участват в политическия проект на Слави Трифонов, защото познавам огромна част от тях и изпитвам огромно уважение. Повечето са много ентусиазирани, бих казала до голяма степен, оказа се и наивни.
Ама имат и качества, госпожо.
Има хора сред тях,
съвести председател.
Достатъчно качества,
имат качества,
и които са имали качества и имат качества. Това нищо не означава. Начинът, по който ще се отнасят с теб, е въпрос на избор. Аз показвам уважение и искам уважение. Искам адекватно отношение. Това е причината, поради която аз лично се разделих с проекта. Разбира се, желая всичко най-хубаво на колегите от Има такъв народ. Надявам се да преосмислят вътрешно партийното си поведение, защото аз тогава бях партиен член, сега не съм. Но като част от групата на ГЕРБ мога да ви кажа, че получавам съвсем различни отношения, което за мен е много важно. Така че какъв избор ще направи госпожа Митова, разбира се, нейно право.
Добре, много ви благодаря за този разговор. Финален въпрос обаче. Днес, както казахме, разговаряме един ден след последните консултации на президента Радев с политическите партии, съставя на кабинет и може би предсрочни избори. Какво ще е верието на ГЕРБ в следващи избори или в следващ кабинет, ако мога да ги разделя, може би и не бива?
Аз мисля, че ние много ясно сме заявили, готови сме за избори и смятаме, че трябва да има избори. Затова, защото това разделение, което виждаме в парламента, сред политиците, които управляват държавата, отразява и разделението в българското общество и трудно ще бъде съставено правителство, зад което да има работещ парламент. Това обаче не означава, че ГЕРБ няма да бъдат конструктивна опозиция, ако бъде сформирано правителство с третият мандат. Разбира се, това е надежда за държавата, за да могат да бъдат гласувани определени закони, за може да се направи реформа. И тук ще ви кажа кое за нас е разделителната линия. Да бъдат създавани закони и да бъдат приемани закони, които отговарят на изискванията на цялото общество, а не са формално подготвени за да удовлетворят позицията на конкретна личност и нейните характеристики и да бъдат използвани като репресивен елемент или като бухалка, независимо от това към кого. Сега управляващите не трябва да забравят, че утре те могат да бъдат опозиция. В този смисъл законодателството трябва да отговаря на определени критерии и това, което ни се предлагаше, включително и по отношение на съдебната реформа, въпреки че бяха предложени малко закони в това отношение, започна се с закриване и с премахване, будят недоумение. Аз се надявам, че ако има правителство, разбира се, ще преосмислят позицията си колегите от Продължаваме промяната и от всички останали парламентарни групи и ще се съгласят както и в комисии, така и при обсъждане на законопроектите, така и при внасяне на промени по приет на първо четене на законопроект, да има разговори, да има консенсус.
А защо да не да се съобразят, извинете, ще ви прегъсвам с вашето предложение за промяна в Конституцията?
Ние ще имаме предложение, разбира се, и по отношение на съдебната реформа, ние наистина имаме предложение и бихме искали такава да се проведе. В този смисъл да се кратиш сроковете от една седмица на 5 дни или на 3 дни, ако можеш да ги направиш един ден или да гласуваш един законопроект в същия ден в зала, само защото имаш мнозинство и председател, е изключително арогантно. Да, случва се, сигурно така се управлява. Може би аз нямам достатъчно опит, но не го приемам за нормално. И не смятам, че това трябва да е основата на едно управление, което и да е то.
Благодаря много за
ще
този разговор.
Ще бъдем конструктивна опозиция. Стига да подадат ръка и да работят наистина така, че тези закони да бъдат трайни. Госпожа Митева е наясно, между другото, какво означава това. Трайно законодателство.
Благодаря много за този разговор. Тя ви слуша, аз се виждам през стъклото, сега ще има възможност и тя да отговори. А вас ви пускаме, защото 10 часа началото на събитието ви е в...
Много благодаря, довиждане и приятен ден.
Всичко хубаво ви желая. Благодаря ви за този разговор. Разговаряхме с госпожа Росица Кирова, заместник-председател на 47-то Народно събрание от ГЕРБ. Изчезваме и се връщаме.